herätyksen parhaat palat.
Meinaa lähteä mainoksetkin tuolta ja juoksemaan, mutta ei anneta niitä vielä juosta, vaan toivotetaan tervetulleeksi studioon Jyrki Palmi. Hyvää huomenta.
Hyvää, oikein hyvää huomenta. Kiitoksia.
Aamun ruuhkat on selvitetty ja
Joo, meinasi olla vähän paniikki ehtiä tänne. Tuolla oli tosi kovat ruuhkat. En tiedä nyt johtuuko se sitten tästä junalakosta vai mistä.
Mä tein aamulla saman havainnon kuin tänne poikkeuksellisesti kanssa ajoin studiolle. Että tuntuu, että tien päällä on enemmän väkeä liikkeellä kuin normaali aamuna. Mutta sinä olet siinä ja minä iloitsen siitä. Ja kysyn heti aamun kysymyksen sinulta, jotta ei se unohdu. Koska saatoit huomata eilen oli aika lailla semmoinen iso uutinen tämä World Happiness Report 2023. Suomi on jälleen kerran maailman onnellisin kansa ja kuudetta kertaa putkeen. Ja me ollaan tänään kysytty aamukysymyksenä kuulijoilta, että mistä sinä olet kaikkein onnellisin? Niin mistä Jyrki Palmi on tänä aamuna kaikkein onnellisin?
No mä sanoisin näin, että varmaan semmoisesta perusasioista. Että ja mä luulen, että tässä onnellisuudessa onkin kysymys varmaan siitä, että niin kuin, se, että ihminen on perusonnellinen tai sitten se, että sä koet olevasi joskus onnellinen, se on musta vähän eri asia. Että mun mielestä niin kuin, niitä onnen hetkiä elämässä, niin niitä on aika vähän. Ja mun mielestä se on sellainen aika ohikiitävä hetki, kun huomaa, että hei, mähän on onnellinen. Mutta sitten tajuaa sen, että mähän on oikeasti perusonnellinen. Ja kun mä ajattelen vaikka sitä, että mä olin pari viikkoa sitten käymässä tuolla Keniassa ja Tansaniassa ja tulin semmoiseen toteamukseen, että esimerkiksi se, että mä saan juoda raikasta hyvää vettä täällä Suomessa hanasta.
Niin.
Sitä vettä, jolla me autot pesemme ja siellä on pulaa juomavedestä esimerkiksi, niin kyllä mä tajusin, että me ollaan tosi onnellisia ja hyväosaisia, mutta me ei vaan aina niin kuin huomata se, että meillä on varmaan taipumus aina ihmisellä niihin epäkohtiin kiinnittää huomiota, eikä huomata sitä perusonnellisuutta.
Niin, eli tämmöiset juuri niin kuin sanot, asiat, joita me pidetään itsestäänselvyytenä, niin ne on loppupeleissä usein niitä, mitkä rakentaa sitä
todennäköisesti perusonnellisuutta.
Juuri näin. Joo. No onko joku semmoinen tietty erityinen asia? Mä nyt kaivan täällä. Mä yritän selvästi saada jotain pihalle semmoista pastorismiehestä, mutta ei sen tarvitse sen syvällisemmäksi mennä. Mutta onko jotain semmoista, niin kuin, eikä sen tarvitse tähän aamuun liittyä? Mutta
no kyllä mä olen perheestä varmaan onnellisin, jos nyt ajatellaan, mikä sieltä pitäisi nostaa. Se on kuitenkin mikä jää, kun toiset lähtee. Ja se, että kun lasten lasta sai eilenkin nostaa syliin, niin kyllä se vaan. Ehkä se siinä sitten on. Toki sitten tässä odottelee, jos puhutaan vähän tämmöisistä niin kuin, kivoista jutuista myös, niin odottelee kesää ja mulla moottoripyörä siellä odottelee, että sitten kun saa sen kyytiin hypätä ja lähtee ajelemaan, niin kyllä siinä murheet haittuu ja kokee sen onnellisuuden huuman hetken.
Sä oot siis motskarimiehi.
Totta kai.
Minkälainen prätkä löytyy?
No mulla on semmoinen Bemari, semmoinen vähän kyykkypyörämalli.
Oho. Eli jos näkee Jyrki Palmin Bemari, kaksipyöräisen Bemarin kyydissä, niin ei kannata ihmetellä, että miksi näkyy hampaat sieltä.
Joo, onnellinen hymy.
Joo, onnellinen hymy, onnellinen mies.
Täynnä kärpäsiä nuo hampaat.
No just näin. Hei, vastakohtaa voisin kuvitella monellakin tasolla onnellisuuteen ja niihin onnenhetkiin tarjotaan sun uunituoreessa kirjassa, jota olet myöskin käynyt nyt sitten parissakin seurakunnassa julkkareiden merkeissä esittelemässä. Jyväskylässä ja Helsingissä oli ihmisillä kunnia päästä siitä kuulemaan. Minkälainen se vastaanotto on ollut Kyynelten iltasatukirjan osalta nyt, kun se on päivänvalon nähnyt?
Joo, se on ollut todella hyvää ja tässä on 2 viikkoa tämä on ollut markkinoilla tämä kirja ja nyt niitä alkaa tulla sitten niitä palautteita aika paljon, kun ihmiset on lukenut, niin tullut tosi paljon todella hyvää ja semmoista rohkaisevaa ja rakkaudellista palautetta. Ja tietysti niin kuin tässä kun joka lukee tuon kirjan, niin vähän sitä munkin sielumaisemaa pääsee sieltä niin kuin tutkimaan, niin ehkä ehkä sitä aina sitten miettii tosi typerästi, että tarkoittaakohan ne ihmiset oikeasti sitä, mitä ne sanoo. Mm. Että semmoinen hyvänkin palautteen vastaanottaminen on joillekin vähän niin kuin vaikeaa. Mutta, ja sitä ajattelee, että no jos se on vain kohteliaisuutta tai muuta. Mutta siis mulla on tullut ainakin melkein 100 hyvää palautetta ja yksi negatiivinen palaute semmoiselta henkilöltä, joka ei ollut lukenut sitä kirjaa. Se on jännä, miten sitä keskittyy ajatuksissaan siihen, mihin ei välttämättä tarvitsisikaan. Se masensi vähän, mutta sen kanssa tuli pyörittyä paljon enemmän sen ajatuksen kanssa.
Sukelletaan tuon kirjan maailmaan tuossa kohta lisää. Tositarina lasisesta lapsuudesta on siis kirjan, onko se nyt sitten alaotsikko vai miksikä sitä pitäisi kutsua. Aikamedian kustantamana kirja on siis nyt saatavilla ja mennään sen kirjan tarinaan ja sen kirjan päähenkilöön myöskin sitten tarkemmin tässä vielä tunnin mitassa. Viime viikolla tarkkakorvasemmat saattoivat huomata, että ääntäsi saatiin kuulla täällä. Kirja oli meillä myöskin viikon uutuusteoksena ja täytyy sanoa, että noita uutuusteoksia kun meillä on, niin kyllä ne useimmiten aina ne tulee kuunneltua itsekin ajatuksella ja sieltä herää paljon semmoisia ajatuksia, mutta hetkeen en muista kuuleeni kirjaa meillä uutuusteoksena, jonka esittelystä tulee jotenkin semmoinen niin kuin kylmät väreet hyvässä ja pahassa.
Niin.
Se on niin kylmäävää toisaalta, mitä sä kerrot, ja kun heti ensimmäinen, mitä saatiin kuulla, kertoo äitisi traagisesta kuolemasta. Mm. Ja siinä mennään niin kuin syvään päähän ihan sitten sanan varsinaisessa merkityksessä. Mutta sitten toisaalta semmoinen valtava ihailu siitä, että mitä kaikkea siitä lähtee sitten kasvamaan ja muodostumaan, niin se on... Siinä onnistutaan kyllä sitten jotain aika konkreettista saavuttamaan, mutta onko tämän kirjan tarkoitus sitten shokerata ihmisiä?
Mun tarkoitus ei ole missään tapauksessa niin kuin tuoda mitään traagista tarinaa tai shokerausta tai pöyhästä niin kuin, tai ylipäätänsä ehkä mulla ei ole ollut mitään tarkoitusta koko tarinaa edes julkaistakaan, vaan sen tarkoitus on tuoda toivo alkoholistikotien lapsille. Niitä on tässä maassa tosi paljon. Sekä muillekin rikkinäisessä kasvuympäristössä kasvaneille, nyt jo kenties aikuisille tai nuorille. Et se on se mun tarkoitus. Mutta pakkohan se on kuvata tuossa kirjassa. Ja itse asiassa alun perin niin mä kirjoitinkin tämän tarinan niin mun lapsilleni sillä tavalla, että ajattelin, että sitä ei edes julkaistakaan, että he tietäisivät, että minkälainen tausta mulla on, että he vois olla sitten sinut ja oman identiteettinsä kanssa ja kenties ehkä jonkunlaisena niin kuin varoituksenkin sanana sitä, että mitä tämä elämä voi olla ja, mutta kuitenkin on hyvä tietää kaikkea, mistä mä tuun, mikä on mun tausta. Sitten kuitenkin, kun mua pyydettiin, kun mä oon tuolla lähetysjärjestössä töissä, niin mua pyydettiin kirjoittamaan lähetystyöstä kirja ja mä aloitin niin kuin kirjoittaa sitä ja kirjoitin yhden sivun ja sitten mä totesin, että tästä ei tule yhtään mitään, että mä en vaan saa aikaiseksi sitä. Ja sitten mä rupesin kirjoittaa tätä tarinaa. Se vaan tuli ja pulppus ja se oli yhtäkkiä niin kuin kahdessa viikossa koko kirja valmis. Edelleenkään mä en ollut valmis siihen, että mä lähettäisin sitä edes kenellekään kustantajalle, mutta sitten yksi, joka pyysi sen luettavaksi, kavalsi sen ja lähetti kustantajalle. Sieltä sitten tuli kovaa kehotusta, että tämä on nyt sellainen juttu, että tämä olisi pakko saada.
Nyt on Jyrki semmoinen homma.
Että he sanoivat, että heillä sen verran tuntosarvet nyt on pystyssä, että tämä pitää saada markkinoille. Mutta se oli mulle kova kamppailu, että tämmöisiä tosiaan reaktioita ja aika sokeeraavaa taustaa sieltä sitten esiin tulee, mutta kyllä sieltä se, vaikka se voi olla alku aika rankkaa, mutta kyllä sieltä se toivo ja tulee. Ja sitten myös se, että yksi asia, minkä takia niin kuin mä oon vähän pelännyt näitä reaktioita ja josta tulikin se yksi negatiivinen, joka ei ollut lukenut sitä kirjaa, niin on se, että mua niin kuin pelotti se ajatus, että ajattelee, mitä hän ihmiset ajattelee, mutta se, että ajatteleeko jotkut niin, että mä tässä nyt jotenkin mustamaalaan mun vanhempiani tai heidän elämäänsä. Mutta jokainen, joka lukee sen kirjan, niin varmasti tajuaa sen, miten rakastavasti ja kunnioittavasti mä puhun vanhemmistani ja totean vaan sen, että he ovat myös elämän uhreja. Ei he mua vihanneet, mutta eivät ehkä osanneetkaan sitten tavallaan rakastaa. Jokainen tekee sitten omat johtopäätöksensä siitä kirjasta, mutta kyllä se jo nyt on antanut niin suurta palkintoa se ihmisten palaute ja kokemus. Ja monen niin kuin vertaiskokemuskin siitä, kun ovat lukeneet. Että kyllä mulla kuitenkin hyvä mieli on, on tässä ja on se ihan hyvä kirja.
On se ihan hyvä kirja, uskotaan, kun kirjoittaja sen näin myöskin sanoo. Jyrki Palmi siis Herätyksen aamun vieraana. Otetaan annos kaupallisia tiedotteita tähän väliin ja sitten me jatketaan juttua Jyrki Palmin kanssa.
Herätyksen parhaat palat.
Herätyksen aamuvieras on Jyrki Palmi, jonka uusi kirja on nähnyt päivänvalon tuossa pari viikkoa sitten. Kyynelten iltasatu. Tositarina lasisesta lapsuudesta ja vähän sen vastaanottoa ja sitä ajatusta. Tuossa lähdettiin käymään läpi yrittäjäperheen Vesa, Jyrki Palmi. Kaikki oli ihan hienosti ja hyvin silloin. Se rupeaa selviämään siinä kirjan alkusivuiltakin, kun lähdetään liikkeelle. Teillä oli siis kelloliike.
Joo, tämmöinen kello- ja kultasepän liike. Ja kyllä tässä kun on pohdittu ja siinä kirjassakin on pari asiantuntijalausuntoa siellä lopussa, niin kun on pohdittu sitä sitten kuitenkin, että miksi mä nyt oon niin kuin suhteellisen niin kuin tervejärkinen tänä päivänä, niin on todennäköisesti syy siinä, että ihan se varhaislapsuus on todennäköisesti ollutkin ihan semmoista onnellista, turvallista aikaa, vaikka mä en siitä oikeastaan paljon mitään muista. Mutta muistikuvat niin kuin siitä, että mistä alkaen niin kuin, sitten niin kuin, on tämä alkoholi alkanut näytellä semmoista isoa osaa meidän perheessä, niin oli ehkä sitten ne vaiheet, kun tosiaan kun isä oli kelloseppä, niin kuin hän sitten korjasi tämmöisiä rannekelloja esimerkiksi, jotka on täynnä pieniä osia ja isällä sitten kädet niin kuin täris aamulla, kun mä näin hänen työskentelevän siinä työpöytänsä ääressä, niin mä huomasin, että siellä oli semmoinen viinapullo sitten siellä pöydän alla, josta hän otti sitten huikkaa sillä tavalla, että kädet rauhoittuisi, ettei tärisisi. Ja siitä niin kuin ne muistikuvat, mä en muista, olisinko mä jotain 8-vuotias ollut silloin, niin alkoi sitten niin kuin näkymään. Ja se niin kuin alkoi näkymään semmoisella kiihtyvällä vauhdilla ja myös sitten semmoisena, että myös äiti sitten päivätkin alkoi viihtymään kapakassa ja joskus mä tulin sitten koulusta ja näin vaikka äidin sammuneena siellä vessan lattialla, niin siitä alkoi sitten semmoinen kiihtyvä kierre siihen ja tavallaan kaikki se, että mistä mä olin niin kuin iloinen ja onnellinen ja ylpeäkin vanhemmista, niin kuin mä esittelin isältä saatuja kelloja koulussa, että ja ihmiset, tai siis kaverit ympärillä ihaili niitä kaikkia kelloja ja muuta. Meillä oli kaikki ihan älyttömän hyvin, niin alkoi pikkuhiljaa kääntymään semmoiseksi niin kuin häpeäksi.
Minkä ikäinen sä oot ollut siinä kohtaa, kun näitä ensimmäisiä muistikuvia on siitä? Just esimerkiksi tämmöinen, että sieltä isän työhuoneesta työpöydän alta löytyy se pullo tai sitten, että äiti löytyy sammuneena vessasta tai muuta tämmöistä.
Joo, no se on varmaan ollut siinä, että mä oon ollut, olisinko mä ollut jotain kolmannella luokalla koulussa, eli siinä, onko se nyt sitten jotain 8-9-vuotiaana, niin siitä ne sitten alkoi ne muistikuvat ja alkoi niinku tajuamaan vähän, että hetkinen.
Mitä semmoisen, just tuommoisen ehkä 9-vuotiaan mielessä, miten ne siellä selittyy? Pystytkö sä palaan tavallaan siihen ajatusten kulkuun?
No ensinnäkin niin varmaan sitä selittää sen pois. Ja tietysti niin kuin alkoholismi yleensäkin on niin kuin, jopa niillä käyttäjillä on sitten se semmoinen poisselittämisen, että eihän tässä mitään, että tämä nyt on vaan ihan normaali, että kyllähän sitä peitellään niin kuin hyvin pitkään aina perheissä ja annetaan ymmärtää, että kaikki on ihan hyvin ja yleensä siihen sitten havahdutaan vähän liian myöhään. Ja ehkä sitten niin kuin se, missä mä tavallaan totesin, että nyt on niin kuin liian pitkällä tämä homma, oli se, että kun meillä alkoi sitten meidän kotona kokoontua niin kuin kylän juoppoporukka, niin silloin se oli jo niin kuin kannoin semmoista isoa häpeää siitä ja oli vaikea olla kotona, oli vaikea nukkua, kun öisin sitten siellä se juoppoporukka örvelsi. Mm.
Siinä voisi kuvitella, että jotain menee rikki myöskin lapsen mielessä siinä kohtaa.
No ehkä se tuossa kirjassa sitten näkyykin se just se turvattomuuden tunne ja tavallaan kun ei ole mihin menisi. Että sitten kun sut vaan laitetaan niin kuin omaan huoneeseen sinne, että ole siellä hiljaa. Se, että se, jos se lapsi joutuu kuuntelemaan sitten sitä semmoista, mä tiedän, varmasti kaikki kuulijatkin on ollut semmoisessa tilanteessa, missä sä näet tai kuulet, että joku tämmöinen juopunut porukka, kun se puhuu, niin se ääni maailmankin, niin sehän, mä tiedän, miksi ne niinku huutaa valtavan lujaa, siksi koko ajan se ääni että se, ja sitten se on semmoista tietynlaista, mä edelleenkin niin kuin tunnen semmoista, jos mä liikun vaikka jossakin, missä mä liikun, jossain Ruotsin laivalla tai jossakin, tai jos mä niin kuin kuulen semmoisen äänimaailman, niin se niin kuin jotenkin koskee. Mm. Että se sitten, niin kuin, jos niin kuin joutuu kasvamaan semmoisessa ympäristössä, niin se antaa sen turvattomuuden tunteen ja ehkä pelottaa, koska ne äänet niin kuin pienestä lapsesta, niin ne kuulostaa vielä paljon niin kuin pahemmalta kuin mitä se on. Että sä koko ajan kuvittelet, jos sä oot vaikka omassa huoneessa ja kuulet sitä örinää ja mölinää, niin sä kuvittelet, että mitä siellä tapahtuu. Kaikki äänet on isoja ja tuntuu, että nyt siellä niin kuin tapellaan ja huonekalut hajoaa ja kaikkea semmoista. Hmm.
Kaikki toi pakottaa sitten kuitenkin kasvamaan ehkä omaa sitä kulloistakin ikäänsä suuremmaksi ja ottamaan semmoisia askeleita, mitä ei ehkä vielä sen ikäisen kuuluisi ottaa. Ja se näkyy siinä kirjassa myöskin, veljesi kanssa yritätte puuttua niihin syöksykierteisiin. Mä mietin sitä ehkä siitä näkökulmasta, että kun sulla on myös pitkä ura pastorina takana ja sä oot pastorin työtä tehnyt. Miten sä kohtaat ehkä noiden elämän kokemustasi myötä ja tuolla kokemuksella niitä, just niitä syrjäpolun kulkijoita ja muita seurakuntakontekstissa?
Joo. No sehän kasvattaa just sillä tavalla, niin kuin sä sanoit, niin ottamaan vastuuta, että varmasti sinne sitten kääntyy monesti niin kuin alkoholistiperheessä niin, että jos siellä on lapsia, niin ne hyvin aikaisin joutuu ottaa vastuuta, niin kuin kantamaan sen perheen taakkaa tai oikeastaan niin kuin monesti ihan niitä käytännön asioitakin hoitamaan ja sitten rauhoittelemaan tilanteita, että älkää nyt riidelkö. Ja itsekin muistan, että mä oon niin kuin tosi monesti ollut aina vanhempini välissä sovittelemassa sitä riitaa ja ettei tapeltaisi ja näin, niin totta kai sitten jälkeenpäin, niin onhan mä sitten tajunnut, että nämä ominaisuudet, mitä sieltä sitten on saanut, on tämmöisiä niin kuin rauhan rakentaminen. Ja kun on pitkään pastorinakin toiminut, niin tämmöinen paimenuus ja ihmisistä huolehtiminen, niin onhan ne ollut varmasti hyviä niin kuin valtteja myös työelämässä sitten tässä tapauksessa. Ja moni asia, niin kuin vaikka tämmöinen niin kuin resilienssi tai paineensietokyky, niin on varmaan tosi niin kuin hyvä. Mutta toki sieltä sitten tulee sitä taakkaakin, että se on vähän tasapainoilua sitten. Mutta että esimerkiksi niin kuin alkoholisti tai tämmöisessä niin kuin ympäristössä, mä en voisi toimia niin kuin päihdekuntoutusohjaajana. Esimerkiksi mun vaimo oli, kun me asuttiin Jyväskylässä, niin hän oli päihdekuntoutusohjaajana sitten tämmöisessä hoitolaitoksessa. Ja muutaman kerran, kun mä hain hänet sieltä, menin käymään, niin heti ovella mä niin kuin aistin sen jotenkin semmoisen, että mä en pystyisi olla täällä töissä. Tavallaan mun kärsivällisyys ei riitä siihen, ja mä olisin tosi huono siinä, koska sitten mä en niin kuin heitä, mä tuntuu, että mä en sitten kuitenkaan jotenkin pysty auttamaan, mutta mulla ei ole missään tapauksessa mikään halveksiva niin kuin asenne ketään niin kuin riippuvaista kohtaan, koska mä tajuan sen, että kyllä mä itsekin voisin olla. Et se on vaan iso armo, että mulle on käynyt toisenlainen tie. Itse asiassa mä muistan, kun mä asuttiin täällä Helsingissä Malmilla, ja mä niin kuin joka aamu menin töihin yhden semmoisen, piti mennä junalle, paikallisjunalle, siinä oli semmoinen juoppoporukka, joka aamu istui siinä, ja mä aina kävelin siitä niin kuin vierestä, ja mielessäni niin kuin joka kerta, että pitääkö teidän siinä niin kuin aina istua ja mölistä, niin siinä huuteli ja örisi. Kunnes sitten niin kuin eräänä aamuna, en tiedä oliko se niin kuin Jumalan puhe vai joku Jumalan kuiskaus, kun mä tunsin sydämessäni ihan kuin Jumala olisi sanonut, että Jyrki, sä voisit istua tuossa kanssa. Silloin mä tajusin, että, tai oikeastaan sanoin niin kuin Jumalalle ajatuksissa, että anna anteeksi, että ei mulla ole varaa niin kuin tällaisiin asenteisiin.
Niin. Ei paljasteta liikaa kirjasta, vaikka se onkin elämänkerrallinen juttu, ja periaatteessa voisin kuvitella, että sinua hyvin tuntevat ihmiset osaa jotain noita kirjan kappaleita ja juttuja kertoa ja tietävät niistä, mutta mä jotenkin sitä, kun sanoit sen, että sinäkin voisit olla yksi niistä, mutta sitten et kuitenkaan ole. Siinä on ollut se jumalallinen väliintulo. Mutta menikö se ihan sillä klassisella tyylillä, että jostain tapahtumasta X tai tapahtumaketjun X toimesta, niin sä löysit Jeesuksen? Vai minkälainen se sun tarina on siihen, että sä et esimerkiksi ole siinä porukassa, siinä ölinä porukassa osaan?
Joo. Yleensä niin kuin alkoholistikotien lapsilla on varmaan kaksi vaihtoehtoa, että joko ne niin kuin seuraa sitä sukupolvien ketjua huonolla tavalla ja jatkaa sitä, tai sitten ne niin kuin kokonaan irtautuu, tekee vahvan päätöksen, että minä katkaisen tämän niin kuin kierteen omalta kohdaltani ja en tee sitä. Siinä niin kuin, täytyy olla tarkkana sitten, minkä takia mäkin olen niin kuin terapiassa ollut, että mä en rakenna sitten toista virtahepoa mun elämääni, ettei vaikka hengellisyydestä tuu mun se sama virtahepo mun elämää, jota mä sitten vaikka siirrän lapsilleni, ja se on semmoinen käsittelemätön asia. Tai joku muu, että kyllähän sekin voi tapahtua. Ja sen takia mä tuossa kirjassakin sanon, että mulla oli uskoontulo, oli varmasti mulle pelastus. Ja se oli niin kuin käsittämätön asia, että mä niin kuin ajauduin silloin kavereiden kanssa, ajeltiin polkupyörällä pitkin kylää, niin yhtäkkiä tajuttiin, että miten tuolla on paljon autoja, ja mentiin yhteen urheiluhalliin, ja edes mä tiennytkään, että se oli Niilo Ylivainio, joka siellä sitten saarnasi, mutta se ilmapiiri niin kuin vangitsi heti, ja kun se kysyy, että onko täällä joku, joka haluat antaa elämäsi Jeesukselle, niin nosta käsi nyt. Niin sitten mä katoin kavereita, pojat istu siinä ja kukaan ei nostanut kättä, ja mä olisin halunnut, mutta mä en uskaltanut. Mutta sitten mä menin kotiin ja saunassa sitten siellä niin kuin yksin nostin käteni, että Jumala, että näkisikö sä mun käden, jos mä täällä nostan. Mä luulen, että Jumala otti mut siinä jo lapsekseen, mutta sitten kun mun vanhemmat oli sitten alkoholisti parantolassa, niin ehkä semmoinen iso pelastus oli se, että mulla oli uskovaisia sukulaisia, jotka vei mut sitten niin kuin väkisin helluntailaisten lastenleirille. Ja mä en olisi halunnut mennä sinne, koska mä tunsin just sitä häpeää, että siellä on varmaan niitä hyvän perheiden kilttiä lapsia, ja mä oon tällainen näin.
Elämän pitäisi olla kunnossa.
niin just. Mutta sitten kun mä menin sinne, mä tajusin, että nämä on tosi hyviä tyyppejä, ja sitten siellä puhuttiin rakastavasta taivaanisästä, jota mä en ollut koskaan ennen kuullut, että oikeastikko. Ja siellä mä sitten niin kuin pyysin, että rukoilkaa mun puolesta ja tota, mä luulen, että se oli mun. Mä rupesin saamaan hyviä ystäviä seurakunnasta ja ehkä se seurakunta oli mulle sitten iso pelastus.
Puhumattomuus ja häpeä, ne on semmoisia asioita, mitkä on tämän silti maailman onnellisimmaksi kansaksikin valitun kansakunnan semmoisia suuria jotenkin. Ei niitä synneiksi voisi sanoa, eikä edes sairaudeksi, mutta ne on niitä, mitkä ihan liian monen vie ihan liian huonoon jamaa ja tilanteeseen. Mä haluaisin niiden äärellä viettää tuossa vielä tovin aikaa sun kanssa, koska kirja myös käsittelee niitä asioita. Käydään tässä kohtaa pienellä paussilla ja sitten jatketaan Jyrki Palmin kanssa juttua.
Herätyksen parhaat palat.
FIDA on suomalainen kristillinen järjestö, joka toimii 50 maassa, vieden evankeliumia sekä apua kaikista köyhimmille ihmisille. Täällä kotimaassa FIDA tunnetaan suuresta FIDA Second Hand -myymäläketjusta. FIDAn mielenkiintoisesta työstä sekä sen työntekijöistä kuulet lisää Radio Dayn aalloilla Lähetyssydän ohjelmassa torstaisin kello 20.20.
Maria-Ranta haaveet kaatuu. Se on aika rehellistä tulkintaa, mitä Maria-Ranta tuossa laulaa, mutta sä tulit Jyrki todenneeksi, että se on niinku, toi on sitä sunkin elämän tarinaa.
Se on, ei sitä voi uudestaan kirjoittaa ja vaikka miten haluaa, niin lapsuus on se, mikä on, ja joku on sanonut, että aikuisuus on lapsuudesta toipumista. Mm. Että se on kyllä tärkeää, mitä siellä lapsuudessa meille tapahtuu, vaan kannetaan jotenkin sitä.
Joo, ja se alkutunnista tuossa nosti tärkeän jutun sen, että miten valtava vaikutus sillä on, nyt kun sitä on vielä tutkittu entistä enemmän, että jos minkälainen se varhaislapsuus on.
Joo.
Ja se oli kyllä avainsana myöskin siihen, että jos se on ollut turvallinen ja rakastava, mitä sanoit, että olet kuitenkin saanut kokea itse myös, niin siinä on ollut, niin kuin, sillä on aika valtava vaikutus sit siihen loppuelämään. Joo.
Kyllä se on, ja muistan, että olikohan se silloin, kun meillä oli pienet lapset, niin joku sanoi joskus, oliko se peräti neuvolassa, että ei sitä lasta aina tarvitse, jos itkee siellä, niin kuin, että ei sitä tarvitse opettaa, että ottaa syliin. Mutta se oli ihan muista järkyttävä niin kuin neuvo. Minusta ehdottomasti, jos lapsi itkee, niin se pitää ottaa syliin, että se oppii tuntemaan turvallisuuden tunteen. Sillä on rakastava isä ja äiti tai vanhemmat.
Tämä on asia, mitä itse yksivuotiaan lapsen isänä opettelee joka päivä. Se kätkeminen, vaikeneminen, siitä sanoin, että tahtoisin tässä vielä tunnin loppuun jutella kanssasi. Se on juttu, mikä värittää myöskin monia alkoholistiperheiden arkea, sitä niiden lapsien, jo aikuiseksikin kasvaneiden lapsien elämää. Meillä on edelleen sukupolvia, jotka on sota-ajan käyneiden lapsia, niitä sota-ajankin lapsia on edelleen tässä maassa, jotka on kokeneet sen, mitä on elää perheessä, jossa asioista ei puhuta, vaietaan, ja ehkä sitten se pullo on ainoa minkä taakse mennään.
Se on mielenkiintoista muuten, että esimerkiksi just mun vaimon kotona hän on kertonut, että oli sellainen tilanne, että vaimoni isä oli sodassa ja koskaan ei puhunut niistä. Niin kuin lapsetkin joskus yritti kysyä niistä, että kerro vähän, niin ei sanakaan niistä sotakokemuksista. Ja muutenkin niin kuin, sitten se puhumattomuus, juuri niin kuin sä sanoit, niin sitten leimas kaikkea sitä. Mutta taas toisaalta, niin että jos mä nyt jonkun hyvän asian niin kuin omasta sieltä ympäristöstä niin kuin nostan, niin on se, että meillä todellakin puhuttiin ja todellakin riideltiin ja näytettiin tunteita, niin sitten toisaalta, että jos sieltä jonkun hyvän asian siitäkin ympäristöstä niin kuin osaa kaivaa, niin on se, että ainakin on paljon riidelty, mutta ollaan myös paljon anteeksi annettu, että monet riidat sitten kuitenkin päätyi itkuihin ja anteeksi antamisiin ja pyytämisiin, että se oli semmoista niin kuin etelä-eurooppalaista tunteen paloa, että se ainakin niin kuin, että kyllä siinä, niin kuin siinä puhumattomuudessa on myös niin kuin iso taakka. Sitten se voi purkautua tosiaan niin kuin jollakin ikävällä tavalla, että johonkin se sitten kuitenkin ihmiset tuppaa purkamaan, pakko saada ulos.
Niin, se on se vertaus näitä eri värijuttujakin, että jos on semmoinen ihminen, joka pienillä laseilla jatkuvasti heittää vähän sitä ärsytystänsä pois, ja sitten on meitä, jotka on semmoinen valtava tynnyri ja odottaa sitä, että joku päivä tekee reijän siihen tynnyriin.
Sitten räjähtää.
Herra armahtakoon siinä hetkessä. Meitä kaikkia pidättäytyjiä, mutta se puhumattomuus on aiheuttanut paljon vahinkoa meidän yhteiskunnassa. Tänä päivänä puhutaan, että somekulttuuri on avannut sen ja nuoret osaa jotenkin huomattavasti paremmin avata itsensä ja puhua, mutta on kai siinäkin omat riskinsä.
No siinä on näköjään semmoiset riskit sitten kuitenkin. Ensinnäkin mä oon ainakin tosi niin todella iloinen ja ylpeä siitä, että tämä nuori sukupolvi on oppinut puhumaan asioista ja ei ehkä enää kanna semmoista häpeää. Mä en tiedä, mistä se häpeä on tullut niin kuin mun ikäluokalle ja mua vanhemmille sukupolville. Käsittämätön asia. Mä en osaa nyt tässä tarvittaisi joku psykologi. Mutta niin kuin tuntuu siltä, että tänä päivänä nuori sukupolvi uskaltaa puhua tosi kipeistä asioista, kaikenlaisista ongelmista ja ja riippuvuuksista ja syömishäiriöistä ja vaikka mistä, mutta sitten toki niin kuin tämä somekulttuuri on sitten niin raakaa, että se on käsittämätöntä se kiusaaminen sitten mikä saattaa sitten kuitenkin taas tulla sitä kautta ja ehkä se, että täysin tuntemattomat ihmiset alkaa sitten niitä mielipiteitä haukkumaan, että kyllä tuo some on sitten taas toisaalta hirveän raaka maailma. Että kyllä se kannattaisi tietysti valita se vähän, että missä avautuu ja miten.
Niin, kunhan avautuu, mutta jonnekin silleen hallitusti tilansa tietäen.
Joo, ja terapia on yksi tietenkin tosi tärkeä asia. Terapiaa tietysti voi harrastaa saunan lauteilla kavereiden kanssa, hyvien ystävien kanssa, ja kaikki on, niin kuin, kaikki on plussaa, kun vaan saadaan puhua. Mutta sitten niin kuin tässä kristillisessä kentässäkin, niin on varmaan just se vanhempi sukupolvi on pelännyt sitä terapiaa. Siinäkin on ollut varmaan joku semmoinen leima, ja että onko se nyt sitten jotain tämmöistä maailmallisuutta tai mitä se sitten onkaan, mutta ihminen on kuitenkin henki, sielu, ruumis, kokonaisuus. Siinä, missä me tarvitaan fyysisiin kipuihin lääkäriä, niin totta kai me tarvitaan myös psyykkisiin kipuihin asiantuntijaa, joka ymmärtää, joka osaa auttaa, niin ehdottomasti, että sille mä annan kyllä niin kuin täyden tuen.
Mm. Pidetään kokonaisuudesta huolta.
Niin.
Jyrki Palmi, sun elämän tarina, jos tahtoo tutustua tarkemmin, niin Kyynelten iltasatu. Tosi tarina lasisesta lapsuudesta. Se on julkaistu, se on luettavissa. Aikamedian kustantama kirja. Se on nyt tuolla ulkona ja jollekin aamun kysymykseen vastaista minä myös sen laitan tänään jakoon. Mä kiitän tässä vaiheessa. Meillä jäisi vaikka mitä vielä puhuttavaa.
Jäisi todellakin, mutta kiitos.
Otetaan uusi kerta jossain vaiheessa. Kiitos Jyrki tästä.
Kiitos.
Herätys joka arkiaamu alkaen kello 7.15.
25 vuotta toivoa. Radio Day.